Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Мој соговорник е добитникот на овогодинешната награда Стојан Христов за најдобра збирка поезија од Иселеник, што во сработка со жирито на Струшките вечери на поезијата ја доделува Агенцијата за иселеништво на Македонија. Владо Јаневски е македонски поет, писател и ликовен уметник. Оваа престижна награда му беше доделена за неговата поетска збирка со наслов «На грбот на неповратот». Роден е во Простране, детството го поминал во Велмевци и во Битола, каде што завршил гимназија. А високо образование стекнал на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Од 1989 година живее и работи во Сиднеј, член е на Друштвото на писателите на Македонија. Јаневски има објавено повеќе дела, меѓу кои романите «Кој го уби Едгар Алан По», «Смртта не е крај», «Мртвите знаат најдобро», «Чудо зад Аголот», «Под друга капа» и «Мейт ин Јабана». Автор е на илустрирани книги за деца, на графички новели. Добитник е на наградата Пегас за најдобар необјавен роман на годината во Македонија во 2020 година и на наградата за најдобро сценарио за долгометражен филм на Меѓународниот фестивал на филмски сценарија Скрипт Фест во 2021 година. Во разговорот ќе ни се приклучи и неговата сопруга Емилија Тодорова и самата поетеса и добитничка на наградата Стојан Христов во 2022 година за незината поетска збирка со наслов «Гравитација». Владо и Емилија, добро дојдовте во студиото на SBS да поразговараме за најновиот поетски успех.
Благодарам за поканата.
Владо, вие сте добитник на овогодинешната награда Стојан Христов за најдобра книга со поезија од Иселеник. Ова престижна награда ја доделува Агенцијата за иселеништво во рамки на Струшките вечери на поезијата. Честитки и какво е чувството?
Благодарам за честитките. Пријатно е чувството, се разбира. И човек чувствува потреба да продолжи да твори, да пишува. И, мислам, убаво е тоа кога сепак има некое признание за тоа што се прави.
Се разбира. Насловот на грбот на неповратот навистина терар на размислување. Зошто неповрат? И кажете ни за инспирацијата за наградената стихозбирка, што доби извонредни критики од добрите познавачи на поезијата во Македонија. Имате извонредни рецензии?
Благодарам. Насловот, мислам дека за било што се прави, што да се прави, особено кога се пишува, треба се до тоа да се заокружи со некој наслов, дали тоа роман или збирка поезија. И мислам дека е прилично важно насловот на некој начин да има што е можно повеќе допирни точки со тоа што е меѓу куриците. И читајќи го се тоа што го напишав, просто се наметна тој наслов на грбот на неповратот. Сега, зошто неповратот, тоа има некоја повеќезначност и се разбира и читателите, секој поинако може би ќе си го толкува тоа, меѓутоа ако се прашува самиот автор што се мисли по тој неповрат, исто тоа и дури кај самиот автор, зависи во кој период разговара за тоа што значи насловот. Сега, например, би рекол, тој неповрат за мене значи просто како самиот простор и време во кој се наоѓаме, дали како индивидуи, дали сме во заедница со некои луѓе што ни се близки, дали како нешто пошироко во кое постоеме и самите. И се работи значи за некој простор кој што го содржи сето тоа, и не само простор, туку и време. И сето тоа се движи кон нешто што мислиш дека е одење напред и е некој неповрат, бидејќи за жал скоро секогаш е така, работите одат кон некаде и не се враќаат, се работи за некој неповрат. Ние сме сместени во некој таков простор и време кој што за жал се неповратливи. И затоа сме на грбот на сето тоа и едноставно одиме во тој неповрат. Што не мора да значи дека е нешто негативно, меѓутоа едноставно нема враќање назад, што се вели. Единствено може да се враќаме назад на тие работи, дали пишувајки за тоа, дали сеќавајки се на некои работи. И, мислам, од прилика, моменталниот одговор би бил тоа. Ми за утре, ако ме праша некој, одговорот може би бил сосем кој некој.
Да, сега тука писателката и книжевна критичарка и есеистка Габриела Стојановска-Станоевска во незината рецензија напиша дека, цитирам, «Севкупно ова е поезија која што повеќе поставува вистински прашања отколку што дава вистински одговори».
Па, тоа е веќе друга работа. Првата работа е тој неповрат, против кој што не можеме многу ништо да направиме, можеме само да учиме што е можно повеќе за него, зошто е неповрат и кон каде се движи. Меѓутоа, правајќи го тоа, најчесто поставуваме прашања и човек едноставно завршува на тоа, често пати скоро секојаш фактички се прашува, дури ако најде некој одговор на некое прашање, тоа одговор само ќе значи ново прашање, зошто бе така. Ако одговори зошто е така, после тоа доаѓа следното зошто е тоа така, на првото зошто, и едноставно просто како да се движиме на некои прашања, мислам, бесконечни прашања, самиот одговор е извор на нови прашања, може така да се гледа. Мислам, и затоа било што да прави човек, дури и да одговори на некое прашање, едноставно со тоа отвора нова кутија на прашање само.
Во стиховите провејува, како што вели Стојановска Станоевска, вечната тема на сеопштото ограничено траење. На што се должи ова и дали оваа тема доаѓа природно, може би за сите кои сме поминале повеќе од половина од просечниот животен век?
Добро, и тоа е исто релативна работа, ограничено траење. Мислам, никој не е на овој свет за секогаш и се што се случува има некоја ограниченост. Дори она што мислам е дека постои од секогаш, сепак се движи кон некаде и има некој крај. И колку можеме да откриеме каде е тој крај, најчесто животниот век на човекот не е доволно голем за да го согледа тој крај, ми тоа се се сведува на тоа дека се си има свој почеток и свој крај.
Да. Владо, се навраќате на минатото, често на вашето родно место, земја, на историјата на својот народ, на вашето заминување од родниот крај. Може да се каже дека навистина провејува носталгија во вашите стихови?
Носталгија. Се обидував малку поинако да ги поставам тие работи. Едноставно сакав да создадам некој мал универзум да биде повеќе прифатлив не само на пример за некој што е македонец и некој што заминул некаде. Тука едноставно работите се поставени така во книгата. Доаѓаме од некаде, од некое мало место на пример, согледуваме како функционира животот во тоа мало место. Сваќаме дека сепак тоа мало место се повеќе станува ограничено за нас и за она што го бараме, она што сакаме да го научиме повеќе, не само за тоа мало место, туку со време согледуваме дека има уште многу други работи околу тоа мало место и светот сваќаме дека е голем и треба да бидеме дел од него, да научиме што е можно повеќе. Книгата е напишана повеќе на тој начин, мислам, сепак не се работи за некоја носталгија, туку едноставно се работи за проширување на погледите кон оној свет што не обкружува надвор од тоа мало место и едноставно се обидуваме да бидеме дел од тој свет и да го согледаме сето тоа од малку поголемо расстојање, од малку поинаку фагол и да се видиме каде се наоѓаме ние и каде се наоѓа тоа мало место.
Во разговоров се послужувам со делови од прекрасните рецензии, бидејќи не би можела толку добро да ја доловам содржината како што може нели еден литературен критичар, и нешто што го препрочитав неколку пати е следниот дел. Кој заплакал читајќи го крајот на поемата Новогодишна на Марина Цветаева, во која таа се збогува со Рилке и кој заплакал читајќи го епилогот на романот на Дарко Цвјетич, Шиндаровиот лифт, сигурно ќе заплаче читајќи ја песната «Тајно, потајно, најтајно», каде поетот, се мисли на вас, нели Владо, каде поетот ги остава сите своји работи зад себе и тргнува на пат со татковиот стар велосипед само за да не помисли мајка му дека повторно заминува. Грлото овде се стега, пишува рецензентката, не затоа што се простуваме од некого или затоа што некој умрел, туку затоа што не може да се пушти глас, гласот се пробива, посакува да замине отаде тесните граници на неговиот дотогашен свет. Ова е токму ова што го објаснихте, нели?
Да, мислам, како и да ги завртиш работите, секогаш се работи за некое заминување, дали од тоа мало место или заминување од некој свет кој што сте го создале живејќи во тоа мало место или свет кој што сте го создале сознавајќи некои работи што постојат надвор од тоа место. Постојано се работи за некое заминување. Ми тоа конкретно тоа заминување од некој свет во кој што едноставно сте се појавиле и живеете со некои своји близки, можете да заминете на мала или на голема врата, што се вели. И мислам дека сепак е многу по природно човек да се обиде да замине што е можно помала врата и со што е можно помала бучава. Во тој момент кога го пишував тоа, си го замислив тоа заминување дека би било наједноставно. Едноставно се качуваш на тој повеќе како метафора велосипед и заминуваш се велосипедот и едноставно можеш да отидеш многу далеко дури на еден велосипед, што се вели, без да се крива голема бучава дека театрално ти го напушаш тоа место, може би преку глава ти дошле, може би некој работи во тоа место или икс други причини зашто го напушаш тоа место, едноставно тивко заминуваш и се јавуваш од друго место. Мислам, сепак тоа си ти, дали во тоа мало место или во тоа поголемо место, важно е да се јавиш и да бидеш во контакт со тоа место што си го напуштил.
Владо, може ли да ни кажете и за символиката на броевите што ја користите во ова дело?
Тоа повеќе би се свело на она како читателот ги гледа тие работи. Нема, сепак како автор би кажал дека нема некоја строга символика, меѓутоа луѓето се такви кога ќе прочитаат број, например, дека се работи за 3 нешта или за 9 нешта или за... Книгата има 22 песни, има 5 циклуси и човековата природа е такова и човековиот мозок е таков, едноставно препознава секогаш некои работи, каде што може би и тие работи нито постојат, меѓутоа така човекот е изграден да едноставно препознава некои работи, што не мора секогаш да биде точно. Меѓутоа, се до тоа функционира на некој начин и едноставно читателот си го гради тој свет со тие символи, со тие броеви и едноставно авторот си помисли дека може би е најдобро и да биде така. Мислам, ако читателот ги гледа тие символи, ги ворет, тоа е.
Ти работи символиката, добро. Емилија, вие и самата сте наградувана поетеса, добитник сте на наградата Стоен Христов во 2022. Тогаш и разговаравме, нели, за вашата збирка со наслов «Гравитација». Меѓутоа, во овој случај сте уредник на поетската збирка на Владо. Многумина кои ве познаваат како Владко Јемче од социјалните страници, добро знаат дека сте не само брашна двојка, туку и неверојатно сродни души. Верувам и најдобри пријатели. Но, како е кога се работи заедно на нешто професионално, како што е ова дело, и има ли тука потполна хармонија, како што ни се чини нам, или пак разлика во мислењата и доколку да, како ги премостувате истите?
Прво да кажам дека не очекував прашање, бидејќи сметав дека ќе бидам тука само како вокален интерпретатор на поезијата на Владо. Меѓутоа, благодарам на прашањето. Таа заедничка работа и не е толку заедничка. Се разбира дека во процесот на создавање понекогаш се консултираме еден со друг, меѓутоа во принцип ние сме мощно различни и во поглед, секако и како личности, но и како творци. Владо е многу поплоден автор од мене, јас пишувам малку и ретко. Владо е, пишува речиси секој ден. Стилски се разликуваме, тематски се разликуваме, идејно се разликуваме. Она што не врзува може би се вредностите. Така што кога велите најдобар пријател, најдобар пријател и најдобар непријател понекогаш. Ми се чини дека е необходно да се биде сепак и критичен кон творештвото на другиот, се едно дали е тој критичен кон моето творештво или пак јас кон неговото. Соработката е, ако воопшто го наречеме тоа, добро, сепак е тоа некаква соработка. Меѓутоа, кога пишуваме, секој си пишува во собствената тишина. Ако има потреба од некаква консултација, да речеме околу некое јазично прашање или околу наслов или некое име, да речеме на карактер, тогаш да, комуницираме. Меѓутоа, во принцип, секој си има некаква своја идеја и некаква своја визија за она што го твори. Јас лично, например, повеќе сум ориентирана кон она што го имам внатре и кон тој внатрешен глас, кој што ми диктира во која насока да одам и кој што постојано е незадоволен. Бидејќи тоа незадоволство меѓу другото и ме тера да преработувам и да се обидам да постигнам некаков, каков таков стандард, да речем, опишувањето. Владо може да си зборува за својот стил, јас не би сакала сега да ставам зборови во неговата уста. Меѓутоа, тоа сепак функционира кај нас. Некогаш ќе се испокараме жестоко околу некоја работа, да речем, особено ако се работи за некаква критика или несогласување. Меѓутоа, пак и тоа е дел од тој процес на подобрување на оно што го работиме, седно дали се работи за негово или за моје дело.
Владо, како гледате на критиките?
Критиките би требало да се каже дека се секојш добредоден и тоа е здраво. Мислам, човек сепак треба да уме да ги прими сите тие работи и човек понекош мисли дека напишал нешто добро, меѓутоа сака да го чуе мислењето од другиот, слуша од другиот дека тоа сепак не е толку добро. Има празнини некаде, некои работи се повторуваат, има нешто патетично, може би се до тоа. И ако си доволно свесен да го прифатиш тоа, може само да ти помогне. Така да, тоа мислам дека функционира прилично добро и е двонасочна улица. Така да, мислам дека и двајцата имаме корист од тоа. Сепак е убаво да имаш присутство на некој што знае да каже некој збор што ќе те насочи во некоја насока, да не забегаш што се вели, мислејќи си дека тоа што го правиш е добро и не знам што.
Добро кажано. Двонасочна улица, да. Емилија, како гледате на литературното творештво во Македонија во моментов? Бевте таму известно време, нели?
Прво би рекла дека се твори доста. Дека се пишува поезија, се пишува драми, се пишува проза, романи, раскази, есеистиката, живе. Што се однесува до квалитетот, тука можам само делумно да коментирам, бидејќи едноставно не живеам таму и не можам да прочитам се што се објавува. Од она што можам да го видам по социјалните мрежи, има и од она што сум го прочитала, има дела кои што се со навистина одличен квалитет и дела кои што се помалку добри. Но тоа е повторно субјективен суд, бидејќи јас не ги вреднувам тие дела како критичар, туку првенствено читател. Како читател. Но дека има жива активност, секако. Еве сега овие денови гледам има промоции на повеќе книги и тоа е добро. Тоа е добро. Е сега ми се чини она што може би не достига во македонската книжевност е поригорозна критика. Критика која што ќе ја има доблеста да биде навистина критична таму каде што треба да биде. Значи, зборувам и за негативни критики, не само за критики кои што повладуваат, кои што, ако ги читате критиките во Македонија, речи си, не можам да најдам критика која што е негативна, што пак поставува прашање, зарем можно се што се создава да биде толку добро, што никој не пишува ништо освен позитивно за сите дела, да речем. Така што во тој поглед ми се чини дека од кој да е причини се случува тоа, но ми се чини дека тоа е она што најмногу и недостига на македонската литература, сериозна критика.
Емилија, дали би биле љубезни да ни прочитате избор поеми од На грбот на неповратот?
Секако со задоволство.
Само да ги подсетиме слушателите дека вие имате работени во радиодрамата во Македонското радио, нели?
Детската радиодрама, да, пред многу години.
Да. Повелете.
Од другата страна на јавето. Околу нашето мало место разнесувач на знаци и днина на конј без име секое утро јава. Се крие од погледот на неверниците. На гаталците само придушен тупот од конските копита им праќа. Напладне љубопитните се напрегаат да видат нешто повеќе. Несреќниците во огледала јавето го извртуваат, верувајќи така она што утре ќе им се случи, денес ќе можат да го видат. На крајот на денот, јавачот уморен запира пред манастирот. Нашите светци го чекаат таму. А тој, конјот без име, го врзува за тишината манастирска и пред нив торбата своја ја отвора. Во неа има чуда за сите. Избавување од пишаното. Се сеќавам нашиот мудрец кога рече: «Тудината за кукулем лабиринт ти била, некаде далеку отаде умот. Жени, децата ќе ви залутаат таму, од пишаното никогаш нема да најдат излез». Жените, уплашени мајки, веднаш го прашаа за чаре. «Назачкум вртете кругови околу нашево мало место. Судбината пишаното така вратете ја назад. Мажите најсилни со стапови пуштете ги в поле. Таму нека го претепаат злото. И замолкнете кога пак треба да се раѓа во Божја тишина. На свет донесете го плодот, не ставајте го во лулка. Ставете го меѓу вас и сонот. И учете го, лажете го. Земјата не е топка. Нема да се вратиш од кај што си пошол. Оти проклета тепсија е таа и клопка». Ден за перење. Денес е ден за перење и велам на мајка ми. Сум се научил самиот да се перам. Прво ги ставам светлите работи. Образот, надежта и љубовта. Најгоре го ставам денот кога дојдов на овој свет. И ја вклучувам машината за перење на мојот дотогаш поминат живот. Потоа ги перам темните работи. Секакви душегрижнички, наметки и мантии, домашни и туѓи крвави униформи. Не ја заборавам и смртта. Најгоре ја ставам онаа ноќ кога го напуштив родниот крај. И пак ја вклучувам машината за перење. Овој пат на подолгиот циклус. «А твојата судбина?» ме прашува мајка ми. «Дали ја переш со светлите или со темните?» Некој работи никогаш не се перат, и велам.
Владо и Емилија, ви благодарам што одвоивте време да дојдете во студиово и ви посакувам уште многу напишани редови и многу успех во иднина.
Благодарам.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.